Далі вологі східці збігали на 5 футів униз, на другий виступ. Тут була криниця. І ця мриння над нею навіть у найспекотливіші дні лишалося сирим і слизьким. Обійшовши криницю, Ніколь піднялася східцями, що вели на город. Хода в неї була швидка. Вона любила рухатися, хоч іноді здавалася втіленням спокою, глибокого і загадкового. Пояснювалося це тим, що в неї був невеликий запас слів, а ще менше – віри в їхню силу. Отже, на людях Ніколь здебільшого мовчала, докидаючи слово лише тоді, коли без цього вже не можна було обійтися, і то з ощадливістю, яка межувала із скупістю. Але коли така небалакучість починала бентежити малознайомих співрозмовників, Ніколь раптово підхоплювала нитку бесіди і починала торохкотіти без упину, сама собі дивуючись, а потім так само раптово замовкала, майже злякано, немов слухняний мисливський собака, який виконав усе, що від нього вимагалося, та ще навіть трохи перестарався. Стоячи посеред зеленого ворсистого килима городу, Ніколь побачила діка, який простував стежкою до своєї майстерні. Вона почекала, поки він зник, потім через грядки молодого салату пройшла до невеличкого звіринця, де відразу зашаруділи кролі, різноголосо й зухвало загомоніли голуби й папуга. Спустившись звідти на інший прискалок, вона підійшла до невисокого вигнутого підковою парапету і глянула вниз. Із 700-футової висоти перед нею відкрилося Середземне море. Місце, де вона стояла, було колись центром гірського селища Тарм. На цій скелі донедавна тулилася купка селянських хатин. 5 із них після перебудови утворили одну споруду – віллу, а 4 знесли і посадили сад. Огорожу, однак, лишили стару, і тому знизу, із шосе, садиба не вирізнялася з-поміж фіолетово-сірого скупчення тармських будинків. Ніколь постояла хвильку, дивлячись на море, але там роботи не було навіть для її невтомних рук. Тим часом дік вийшов із свого флігеля з підзорною трубою і почав наводити її на схід, на Канн. Замить у поле його зору потрапила Ніколь. Він одразу ж зник у своїй майстерні і вигулькнув звідти вже з мегафоном. Він мав силу-силену всіляких технічних іграшок. «Ніколь!» – прогримів він. «Я забув попередити тебе про своє останнє апостольське діяння. Я запросив також місіс Абрамс, оту сиву даму». Я так і знала, це неподобство. Її слова чітко пролунали в тиші, і щоб не вийшло так, ніби вона сміється з його іграшки, Ніколь гукнула голосніше: «Ти мене чуєш?»
«Чую», – він опустив був мегафон, але зразу ж підніс його до рота. «Я хочу запросити ще декого, отих 2 молодиків».
«Гаразд, запрошую», – лагідно погодилась вона.
«Я хочу влаштувати справді скандальну вечірку, щоб були і сварки, і перелюбство, щоб хтось образився і пішов, хряснувши дверима, і щоб яка-небудь дама зомліла у вбиральні. Це буде не вечірка, а чудо».
Він зник у майстерні. Але Ніколь уже знала, що його пойняв добре знайомий їй настрій – напад непогамовного збудження, яке передавалося всім довкола і незмінно кінчалося глухою тугою, якою він ніколи не показував, але яку вона завжди вгадувала. Приводом до веселощів ставала часом дрібничка, значення якої аж надто перебільшувалось, і в таких випадках дік маніпулював людьми справді віртуозно. За винятком хіба затятих циніків та недовірків, усі довкола переймалися беззастережною, сліпою любов'ю до нього. А реакція приходила потім, коли він усвідомлював, скільки сили і снаги розтрачено надаремне.